Salut! În acest episod l-am ca invitat pe Vlad. El a studiat finanțe și economie și a lucrat în cadrul băncii centrale pe o poziție de cercetare, fapt datorat programului de doctorat pe care el îl urmează. În prezent este CEO și Data Scientist la startup-ul înființat chiar în România, Inside Out Analytics. Te invit așadar să urmărești acest episod. Dacă vrei să afli ce înseamnă să studiezi finanțe, poate la cel mai înalt nivel în Germania și Portugalia, ce înseamnă de fapt un program de doctorat și cum rigurozitatea și disciplina nemțească îl ajută să rezolve problemele companiilor cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială și machine learning. Enjoy! Salut Vlad, mulțumesc mult că ai acceptat invitația să apar pe podcast.
Salut Ștefan, mă bucur mult pentru invitație.
O să fie super mișto. Te rog mult să încep cu o descriere a experienței tale academice și profesionale.
Sigur. Despre mine o să încep puțin mai devreme. Născut, crescut în Timișoara, am făcut liceul Lenau în limba germană. Și în punctul respectiv mi se părea pasul natural, practic, să iau calea străinătății, să merg în Germania și să studiez. Încă din liceu am știut că vreau să fac partea de economie. Am prins chiar în 2008, erau întrebările mari, au venit criza, ce se întâmplă cu banii, cu bursele, băncile centrale, cine ce face, și eram foarte pasionat de treaba asta și eram foarte curios să înțeleg mai bine ce se întâmplă acolo. Și în sensul ăsta am ales să studiez economie și a studia în Germania, având background-ul pe care l-am avut, m-a ajutat foarte mult și am zis că ok, fac pasul. În sensul ăsta m-am orientat spre diferite facultăți, am aplicat și la câteva burse și mi-am început bachelor-ul în 2010 la Frankfurt pe Oder, unde am studiat economie. Deci acolo am fost pentru 3 ani, după care am continuat cu un master tot în economie la Bonn. Adică mi-am dat seama în timpul facultății că îmi plac foarte mult materiile mai tehnice, cu matematică, statistică, econometrie, și în sensul ăsta am și ales un master care să continue trendul ăsta. Și masterul din Bonn e un master destul de tehnic. Și la master mi-am dat seama că vreau să merg mai departe cu lucrurile tehnice. Și în sensul ăsta am ales calea doctoratului. Adică pe vremea aia, din câte țin minte, asta se întâmpla în 2015, toată treaba cu data science și AI încă nu ajunsese la mine sau la noi, deși făceam lucruri foarte tehnice, adică programare și statistică, lucruri care se întâmplă foarte mult și în partea de AI. Dar atunci așa era gândirea. Și așa că m-am aplicat pentru un master în finanțe la Universitatea din Osnabrück. Și acolo am rămas 3 ani de zile, am lucrat în cercetare, am predat. După care am avut șansa să fac o practică de PhD la Banca Centrală Europeană, care se potrivea foarte bine cu ceea ce lucram eu, practic. Partea de cercetare pe care o făceam pe stabilitate financiară. Okay. Și aia a fost o super experiență pentru mine, doar că deja în momentul respectiv, când aplicasem sau când am primit letter of acceptance de la Banca Centrală, deja mă cam gândeam să mă întorc, adică cumva mi-am dat seama că nu aș vrea să rămân în cadrul unei cariere academice. Mi-am dat seama că sunt foarte pasionat de ce fac acolo, doar că mi-ar plăcea să fac ceva puțin mai aplicat. Și în sensul ăsta m-am gândit cum aș putea să mă orientez să fac aceeași treabă, doar că ceva mai aplicat. Și practic asta fită foarte bine cu toată zona de AI și de data science, care a crescut foarte mult în ultimii ani. Și atunci am plecat la Banca Centrală Europeană, am făcut un an acolo, după care cumva s-au și aliniat foarte bine toate lucrurile. În sensul că am aflat de programul Diaspora Startup, nu știu dacă știi de el.
Nu știu.
E un program foarte similar, să zic, cu Startup Nation, doar că e dedicat pentru cei care lucrează și trăiesc în străinătate și doresc să se întoarcă, să pună pe picioare o afacere. Și în sensul ăsta am aplicat împreună cu colegii mei, cofondatori, un coleg din Germania, pe care îl știu de la master, și un coleg din România, cu care am fost coleg la facultate. Am primit grantul după ce m-am întors, practic anul trecut în septembrie, am început să lucrez full-time la Inside Out, la proiectul nostru. Deci cam asta ar fi, să zic, în mare roadmap-ul.
Ok, bravo! Sună foarte, foarte mișto ce ai făcut. O să încep, te rog, de la studii. Oricum, un background foarte, foarte interesant, adică tu ai studiat finanțe și ai studiat finanțe la nivel înalt, PhD, în Germania. Și acum lucrezi în data science, mi se pare foarte mișto. Spune-mi, te rog, deci după liceu, ai făcut liceu în Timișoara, accent pe limba germană, practic ai zis că era firesc să te duci în Germania să studiezi.
Exact.
A avut vreun impact liceu sau a fost ceva organic? Adică, ok, am terminat liceu, hai să fac economie. Cum ai zis tu, era și momentul de criză și toate cele.
Da, înțeleg. Eu am fost la liceu la secția de științele naturii. Deci am făcut foarte multă biofizică, chimie și pasiunea pentru economie a venit mai mult din curiozitate și din interes, cum îți povesteam. Deci nu cred că a fost un trigger legat de partea de liceu. În schimb, ce am învățat în liceu, într-adevăr, cred că am plecat cu o bază foarte bună la matematică. Okay. Ceea ce urma să fie critic și pentru universitate și pentru ce fac astăzi.
Ok. Bun, deci matematică. Sensul,
adică perspectiva era foarte diferită atunci, în sensul în care știam să fac derivate și integrale, dar nu mi-era foarte clar la ce îmi folosesc. Și asta e o întrebare legitimă pe care și-o pune toată lumea, nu nici eu, pentru ce fac de treaba asta, cu ce mă ajută. Și, într-adevăr, e foarte greu să te ții de ele dacă nu vezi finalitatea. Și finalitatea respectivă și felul în care poți ajuta, le-am văzut abia la facultate. Într-un prim caz, în bachelor și ulterior master și doctorat.
Da, uite, asta e o întrebare legitimă. De ce să studieze un licean acum matematică la nivelul ăsta de derivate, integrale și așa mai departe? Cred că citeam pe internet sau era pe un canal pe YouTube care spunea, bă, învățăm în școală lucruri care chiar nu ne trebuie mai departe. Ei, tu acum vii și zici că, băi, de fapt mi-a trebuit în facultate, mai ales, chid că economie, bine, în cazul tău a fost economie, dar poate te ajută nu doar pentru a învăța ce se întâmplă cu economia, ci și în alte ramuri. Ce ai sfătui un licean acum? Băi, învață matematică că până la urmă te ajută într-un fel sau, băi, nu te ajută deloc? Rămâi pe basics, nu știu ce.
Da. Păi aici cred că până la urmă e tot o chestie de statistică și de preferințe personale. Adică sigur, dacă e foarte greu să-ți dai seama și când intrăm la liceu, nu la vârsta respectivă, ce urmează să facem și după liceu și după facultate, suntem și noi ca oameni într-o reoptimizare continuă. Dacă simți deja în liceu că nu vrei să te îndrepți pe treaba aia și nu te pasionează foarte mult matematica, numerele, partea cantitativă, poate nu e așa de relevant pentru tine să studiezi matematică, într-adevăr. Adică dacă ai luat deja decizia sau dacă ești foarte pasionat de partea de, nu știu, bio și medicină, poate nu trebuie aprofundată matematica în sensul ăla. Dar cred că dacă vrei să te îndrepți spre materii cum sunt economia, partea de computer science, tot ce ține de data science astăzi, matematica cred că e o bază foarte bună. Okay. Pentru că în cele din urmă vorbim de tot felul de modele și de statistică, de fapt, și în matematică se pun practic bazele statistice.
A urmat facultatea în Frankfurt, economie. Cum s-au legat până la urmă integralele cu economia? Adică de ce ți-ai dat seama? Bă, știi, de fapt m-a ajutat ce am învățat în liceu.
Da, e foarte interesant. Adică prima materie pe care, să știi că și am plecat cu gândirea asta, cum ziceam, eram pasionat de partea asta de finanțe, bănci, sectorul bancar, băncile centrale, cine creează banii, toată treaba asta. Și cel puțin în liceu nu-mi imaginam că o să fie așa de intensiv matematic ce urmează să fac. Pentru că în principiu, științele economice se împart în două ramuri mari. Avem partea de economie, ca și în engleză economics, unde avem micro, macroeconomie, econometrie, care sunt destul de intensive în matematică și avem partea de business, de management, marketing, nu știu, contabilitate și toată partea asta, unde și acolo trebuie să știi matematică, dar poate nu la cerințele cât se fac în partea de economic. Și așa am plecat și eu cu gândul ăsta că nu o să fie, nu știu ce, ce o să am eu nevoie acolo. Prima materie pe care am avut-o în bachelor a fost matematică. Acolo a fost ca să înceapă așa direct și clară treaba și chiar dacă încă nu în materia matematică nu s-a legat treaba, cum spuneai tu, între matematică și raționamentul economic, după când am început să fac micro și macro, când profesorii ne explicau practic, ne decompuneau, să zic, tot ciclul economic și deciziile pe care le au agenții economici în funcții și gândeam în termen de agenți care maximizează anumite funcții de utilitate, funcții de profit și așa mai departe, ăla cred că a fost declicul în care mi-am dat seama, hopa, stai puțin, că ce am învățat noi acolo cu maximizările derivatele alea maximul funcției, acum s-ar putea să aibă sens. Când îl aplici și te uiți la bugetul unei firme care maximizează, dar are și costurile, costuri variabile, costuri fixe, la ce te ajută derivata până la urmă. Deci ăla cred că a fost o serie de materii, cred că foarte importante, în care s-a făcut shift-ul ăsta și cred că pentru mine cel puțin a schimbat foarte mult felul în care privesc lucrurile pe partea de economie.
Ai făcut practică la Banca Centrală. Până la Banca Centrală ai făcut vreun internship până în timpul licenței, în timpul bachelor's? Sau cum ai abordat?
Am avut... Ideea e că în Germania e foarte promovată cultura asta de internship. Vorbind cu colegii în stânga, în dreapta, vedeam că toată lumea face ceva. Aproape că mă simțeam guilty, că nu fac și eu un internship. Și pe de altă parte, am fost și foarte legat încă de țară, adică în principiu sărbătorile și Revelionul le făceam tot timpul acasă și vacanțele de vară și atunci am zis să fac ceva între, de ce nu pot eu să fac și practică și să fiu și acasă, așa că am avut niște serii scurte de o practică, deci două practici de câte o lună la bănci în Timișoara, okay, în partea de front office, în back office, să văd despre ce e vorba în mare parte, dar până la Banca Centrală nu am avut o practică în Germania. Okay. În schimb, acolo e puțin altfel sistemul. Chiar dacă nu am avut practică, am avut posibilitatea să mă dezvolt în ceea ce fac. Și asta prin a preda la universitate. Deci acolo, fiind alt sistem, dacă îți vezi de treabă, ai note bune și ești pasionat de ceea ce faci, ți se și oferă șansa să predai încă din anul 2, cum am făcut eu. Ai șansa să ai un job, un part-time job, să câștigi niște bani, să-ți îmbunătățești CV-ul pentru mai încolo și să faci ceva care îți place și să și înveți, absolut clar. E o experiență foarte importantă.
Ok, deci practic
și
ai
nu predat... Nu știu că asta echivalează practic cu un internship, dar asta a contat foarte mult, simt eu, în dezvoltarea mea.
Da, uite, și colegii de-ai mei, la fel, adică lucrează și în același timp predau. Fie că predau la liceu, fie că predau la facultate și am observat că se pune mult accent pe treaba asta de a preda. Pentru că, până la urmă, și la job, fie că ții un training, fie că ții o prezentare, tot te ajută skill-ul ăsta de a preda, de a empatiza cu cineva care ascultă.
Foarte relevant, într-adevăr, pe partea de prezentare, să fii acolo în față, să vorbești în public. Deci, definitely pe partea asta și de soft skills. Dar cred că ce e important, țin minte că mi-a spus un profesor că dacă nu știm să explicăm așa de bine, cât să înțeleagă toată lumea, cineva care să aibă cunoștințe de bază, înseamnă că noi n-am înțeles corect toată treaba.
Corect.
Și atunci, într-adevăr, când îți puneai problema de a explica în așa fel încât să înțeleagă cineva care nu a trecut prin materie prin care ai trecut tu, atunci ajungeai practic să cimentezi și ulterior niște cunoștințe pe care erai așa, poate nesigur. Și asta contează foarte mult, cred că, deci și pe partea de knowledge, nu doar pe partea de prezentare.
Corect. De asta, de exemplu, mie tot timpul mi-a plăcut să lucrez cu programatori care predau. Pentru că, de regulă, programatorii sunt cumva în lumea lor și sunt foarte tehnici și așa mai departe. Și dacă ei predau, cumva empatizează cu tine. Te ia cumva pas cu pas, ceea ce mi se pare foarte mișto. Și asta a fost încă din timpul licenței, da? Adică tu din timpul licenței puteai să predai și toate cele.
Așa
chiar
e.
Matematică.
Chiar matematică, exact. Prima materie. Da, pentru că am reușit să obțin rezultate bune la matematică. To be honest, mi-a fost puțin și frică, pentru că fiind prima materie, nu știam nici să mă apreciez pe mine, nu știam ce fac, am ajuns în Germania, nu știam, adică și pentru mine era primul examen pe care îl dau, indiferent că România sau Germania, și nu știam care e nivelul și atunci țin minte că am, cred că am topit vreo două culegeri de matematică atunci ca să mă pregătesc pentru examen și examenul a ieșit foarte bine și în sensul ăsta am și primit postul anul următor.
Bravo, deci practic ai compensat pe lângă internship-urile făcute în bănci în România, ai făcut și ai și predat.
Asta a fost, deci, bachelor în anul întâi, după care în partea de master am predat și în master, deci acolo în master am predat microeconomie și algebră liniară și acolo am avut și un semestru destul de greu în care am avut un part-time job de predat și am avut și un part-time job de research assistant în cadrul Institutului de Macroeconomie. Eram la clasă și lucram cu un profesor care mie îmi plăcea și încă îmi place foarte mult și știam că ei caută pe cineva care să-i sprijine pe partea de cercetare și am vorbit cu el și am primit postul și atunci am făcut și parte de research, tot ce e nevoie să zic, acolo a fost oarecum și un introduction în toată partea de data, trebuia să lucrez cu surse diferite din, nu știu, Thomson Reuters, Bloomberg, să caut diferite randamente de bonduri.
Ok. Uite, până la PhD văd că ai fost și în Lisabona. Știi?
Da.
Ce s-a
da.
Întâmplat în Lisabona la facultatea din la Universitatea din Lisabona?
Așa e. Am făcut un semestru Erasmus.
Ok.
Tot așa, oarecum tot vedeam, toți colegii făceau Erasmus. Îi vedeam și pe cei din Erasmus care veneau când eram student și am zis ok, vreau să fac și treaba asta. Și am avut, cred că Lisabona a fost prima pe listă și am mai avut Groningen și Ljubljana, cred că, și am ajuns la Lisabona. Și a fost foarte interesant cumva să fac tot parte de economie, dar în alt sistem. În Lisabona am simțit că nivelul materiilor, cel puțin tehnic, deci vorbim de matematică și de econometrie, nu era la nivelul pe care îl făceam în Germania. În schimb, era mult mai mult de lucru. Deci, în termen de ore de muncă, aveam fantastic de mult de lucru, de făcut proiecte, grupuri, solo assignment, toate chestiile astea, incredibil de mult. Deci, țin minte că semestrul l-am ținut foarte mult. Chiar dacă eram Erasmus și de obicei Erasmus se lăsați mai lejer, semestrul l-am ținut destul de mult în priză. Dar cred că am reușit foarte bine să împart și partea de Erasmus și partea de studii acolo. A fost o experiență foarte faină, Lisabona.
Ok, practic, bravo, practic ai bifat cam tot ce se putea, Erasmus, internships, teaching și așa mai departe.
Da, am încercat puțin din toate. M-am gândit să știi și la master, aș mai fi făcut un Erasmus, dar era mai complicat. Masterul fiind de 2 ani și cu cursurile și cursurile erau destul de high level, adică în master era cumva, era o competiție cumva între noi, o competiție
da.
Pozitivă, adică toți de acolo ne-am intrat, cred că eram 8 în loc, a fost foarte mare competiție să putem să intrăm și țin minte că și din colegii mei la master toți predaseră înainte în bachelor diferite materii, așa statistică sau așa. Și atunci era cumva, era așa o puțină competiție și noi ni s-a și oferit la master posibilitatea să mergem, să facem cursuri de PhD.
Okay.
Chiar dacă eram în master, măcar să vedem cum e, să vedem ce e. Și atunci, bineînțeles că toți, da, mergem, facem, hai să vedem. Și atunci, da, cumva simțeam că dacă mă duc în Erasmus, aș pierde puțin din ce aș fi putut să fac la bon.
Ok. Și după ce ai terminat masterul, a urmat PhD-ul. Așa e în Germania, adică lumea se gândește, sau majoritatea se gândește să-și continue studiile cu PhD în loc să se angajeze în orice companie?
Uh-huh. În primul rând, vreau să menționez că PhD-ul meu e încă ongoing, deci da, okay. nu e încheiat.
Deci e PhD pe bun.
Practic.
Da.
Exact. În mod normal, majoritatea nu merg pe partea de okay. PhD și e destul de greu și de prins un post și cred că viața de student PhD e foarte grea, ceea ce nu... la ce nu mă așteptam poate înainte sau poate un lucru despre care nu se vorbește așa de mult sau așa de deschis pe cât poate ar trebui să se vorbească. Durata medie e undeva pe la 5 ani, cred. Adică eu am încă și acum colegi, adică eu mă gândesc la partea de master, eram cu ei în 2013 până în 2015 am terminat masterul, ei sunt ca la doctorat. Okay. Poate majoritatea, dacă nu toți colegii mei din grupul cu care umblam atunci și cu care studiam, majoritatea s-a doctorat încă acolo și încă luptă cu treaba asta. E luptă grea. Deci nu foarte mult se gândesc la treaba asta, în schimb că cred că Bonu mi-a pus foarte mult pe șina asta. Deci fiind tot așa un master mai tehnic față de alte master în economie care mai sunt în Germania, mulți de la Bonn cred că procentual aleg să facă partea asta de PhD, dar nu cred că e usual, să zic așa.
Ok. Ce sfaturi ai să dai cuiva care vrea să facă un PhD, de exemplu?
Cel mai important sfat ar fi să se gândească bine dacă vrea să facă treaba asta din pasiune. Dacă într-adevăr e pasionat să facă ce vrea să facă la PhD. E o condiție foarte importantă, pentru că urmează ani grei, chiar de sacrificiu, aș putea spune, în care trebuie să stai acolo și să tragi și trebuie să-ți fie foarte clar de ce tragi în sensul ăla, pentru că sunt mulți care poate vor să facă un PhD doar pentru titlu sau poate se gândesc că le oferă o poziție mai bună pe piața de muncă ulterior, văzut ca și un diferențiator. De multe ori ajută, de alte ori poate nu ajută. Dacă vorbim de o companie, poate nu vrea să plătească un salariu extra pentru cineva cu titlul de PhD și ar prefera pe cineva care să fi făcut experiența practică într-o companie în timpul ăsta, decât să stai în turnul de fielder și să cercetezi.
Turnul de fielder și...
Da, așa e oarecum. Adică asta a fost și, să zic, în contactul meu cu partea de PhD. Eu am intrat foarte hype și foarte convins. Și pe urmă, pe măsură ce am făcut parte de cercetare, am început să scriu lucrări, am fost la conferințe, mi-am dat seama că nu e exact ce vreau. Într-adevăr, sunt multe aspecte și din cercetare, depinde de ce tip de cercetare faci. Adică e foarte case specific, să zic. Am văzut, din păcate, și lucrări care, nu știu, se pare așa impresia că rezolvă probleme care nu există. Atunci stai și te întrebi, de ce fac treaba asta? Care-i scopul? Asta probabil e o întrebare pe care trebuie să-ți o pui dinainte și să te gândești practic când îți calculezi pașii, să te gândești la probabil 6 ani.
6 ani. Ok. Uite că atunci când eram la Viena, la master, îmi spunea un profesor și povesteam cum trebuie să abordezi un PhD. Și acum poate tu poți să mă corectezi sau să-mi spui ce părere ai. Băi, ok, să zicem că ai terminat masterul și te gândești la o problemă care există și tu încerci cumva să cauți soluții și cauți pe net, citești cărți, vezi ce se întâmplă, dacă cineva a mai abordat problema asta, dacă tu poți să adaugi ceva nou, nu neapărat, de fapt o soluție sau cumva să lucrezi către a rezolva problema respectivă, e bine, atunci poate poți să aduni niște date, să aduci un soi de business case și să te duci cu un profesor care cumva te va accepta la un PhD cu problema asta. Dar ideea, accentul era pe, ok, caută o problemă de care ești pasionat, fă un research înainte și du-te atunci la PhD, că ai dat dovadă cumva că te interesează problema, ai fi dispus să nu să pierzi, ci să stai câțiva ani în programul ăsta de PhD și să dedici niște efort și timp și cred că se leagă cu ce zici tu, că dacă nu ești pasionat, dacă nu e o problemă reală, nu prea poți să duci la capăt sau poți să duci la capăt, dar practic nu prea are sens să faci un PhD pe ceva care nu rezolvă ceva.
Da. Cred că asta e abordarea, cred că asta ar trebui să fie abordarea corectă, numai acum depinde și de circumstanțe puțin. Deci, cum ziceai și tu, pasiunea, practic, dacă rămânem așa, că vorbim de matematică, e condiție necesară, dar nu suficientă. Deci, într-adevăr, trebuie să fie pasiunea acolo. N-ai de menționat, când vorbeai de parcursul ăsta, de cum să ajungi practic în postura, cum începi PhD-ul și ce urmează să faci. În Germania există două sisteme mari prin care poți să-ți dai doctoratul. Există sistemul de graduate school, care e practic importat ca și idee din spațiul anglosaxon, ca așa este majoritatea și în SUA și în Marea Britanie, unde nu ai încă ideea și știi exact ce vrei să faci, intri practic în graduate school, ai niște cursuri, ca și la master, ca și la bachelor, un an jumate, destul de grele, cursuri, în majoritatea cazurilor, notele tale la cursurile respective sunt definitorii și pentru bursa pe care o obții sau nu o obții. Și din anul 2, în funcție de program, din anul 2-3, când vezi și cu ce profesor ai un fit bun și te-ai gândit cam ce ți-ar plăcea să faci, atunci începi practic specializarea. Și atunci n-ar intra parcursul strict de care ai spus tu. Deci asta ar fi cazul 1.
Okay.
În cazul 2, ar fi doctoratul clasic, cum îl avem și noi, la o catedră. Diferența ar fi față și de... Deci aici intri direct în pâine. Cel mai bine, cum ai spus tu, că te gândești la ceva, vii și propui o temă, profesorul arată că ești pasionat și că te-ai interesat de tema respectivă. Diferența ar fi că în sistemul 2 ai și de predat, deci acolo practic ești angajat la facultate și lucrezi pentru catedra respectivă. În primul sistem de graduate school ești încă cumva student și ai o bursă și e puțin alt setup. Și atunci, teoretic, poți să faci și, cum ai spus tu, cu abordarea de doctorat clasic, deși și eu am fost tot așa la catedră și, în cazul meu, postul meu de doctorat a fost finanțat de Asociația de Cercetare din Germania, emanația a Guvernului Federal, și acolo era deja un call, deci se știa în principiu despre ce o să fie vorba și se știa tematica de cercetare. Și mi-am dat seama că ar fi un fit bun pentru mine. Deci eu când mi-am început doctoratul nu aveam să zic exact tema sau nu am venit eu, nu am propus tema, ci tema era deja acolo și căuta pe cineva care să aibă skill-uri respective, care e pasionat de domeniul respectiv ca să poată să facă treaba respectivă.
Ok. La ce lucrezi pentru doctorat? Care e tema? Că vorbim de teme.
Există două posibilități, tot legat de sistemele 1 și 2. În sistemul 1, care e în vogă și în SUA, scrii 3 eseuri mai mici și le legi la sfârșit și asta ar fi teza de doctorat. În sistemul clasic ai mai mult, poate o monografie, ai o lucrare și lungă. Eu am tot sistemul ăsta de 3 lucrări, în care în timpul șederii mele de la Osnabrück am lucrat la primul paper, împreună cu profesoara mea și un profesor din Marea Britanie. Acolo, practic, în principiu e vorba de cum reacționează piața când băncile care sunt deja listate la bursă emite acțiuni noi, dacă reacționează pozitiv, negativ și în ce circunstanțe și ce implicații are treaba asta pentru stabilitatea financiară, pentru că atunci se discuta mai ales în prisma crizei din 2008, dacă băncile ar trebui să țină mai mult equity sau nu și, mă rog, în jurul discuției alea, practic, e centrată toată lucrarea. A doua lucrare, în mare parte munca pe care am făcut-o la Banca Centrală Europeană. Acolo am lucrat în Directoratul General de Politici Macroprudențiale și Stabilitate Financiară. Și acolo vorbim de niște indicatori de risc sistemic pentru băncile mari. În sensul în care dacă există posibilitatea din mișcările de la bursă, din felul în care investitorii percep informațiile despre băncile mari, putem să construim niște indicatori de risc sistemic care să ne spună, să ne dea niște indicii despre amprentele băncilor mari. Adică dacă s-ar întâmpla ceva ca în 2008 cu Lehman Brothers, cât de mare ar fi damage-ul pentru sistem, să zicem, dacă o bancă mare ar da faliment.
Okay.
Și asta ar fi punctul 2. Și punctul 3, care e destul de greu acum pentru că și prioritățile s-au shiftit practic spre firmă, ar fi de văzut în ce măsură modelele noi, adică, mă rog, greșit spus, modelele noi, modelele mai în vogă acum pe partea de inteligență artificială, de exemplu rețelele neuronale, ar fi mai capabile să prezică financial distress față de modelele clasice de econometrie care au fost folosite până acum în literatură.
Okay.
Deci asta ar fi, pe scurt să zic, despre cele trei.
La Banca Centrală, de exemplu, l-am avut pe Robert în episodul trecut și el spunea că a experimentat un pic și din monetary policy și din banking supervision. Asta ce ai spus tu, practic, se încadrează la care dintre ele, monetary policy sau banking supervision, cu risc?
În cazul meu,
e un al treilea.
Exact. Fiind vorba de un organism foarte complex, de entitate foarte complexă, acoperă mai multe arii. Una din ele, care e și mandatul principal, e partea de politică monetară, unde acolo nu am activat. Deci eu practic am fost tot anul ăsta, Robert, a fost în diferite secții în perioada lui acolo. Eu am fost tot timpul în DGMF, în partea de stabilitate financiară. Deci am ocupat exclusiv partea asta de stabilitatea sistemului.
Scuze, vrei să povestești un pic despre ce ai făcut la Banca Centrală și apoi să facem cumva tranziția spre startup-ul pe care l-ai înființat?
Deci, cum îți povesteam, principala mea activitate a fost pe proiectul ăsta, acolo, deci partea asta de indicator de risc sistemic, doar că am fost implicat și pe alte proiecte foarte interesante, împreună cu un task force, deci erau mai mulți, erau acolo mai mulți stakeholder, erau și de la băncile centrale mari ale lumii, erau și de la Fed, și de la Bundesbank, și de la Banca Centrală a Japoniei. Era vorba de a analiza eficiența reformelor care s-au făcut după Lehman Brothers. Deci dacă, într-adevăr, tot ce s-a făcut după aia, să vedem dacă avem, să putem să cuantificăm, practic, treaba asta pe diferiți indicatori financiari ai băncilor, dacă, într-adevăr, băncile au ajuns la un nivel de consolidare mai bun și dacă ar fi, nu știu, capabile să absorbă șocuri mai bine. Care mi s-a părut o temă foarte interesantă. Deci, cumva, pentru mine, după cât aveam în momentul la 8 ani de studii, care asta a fost direcția generală în care am învățat, a fost o șansă foarte importantă să ajung acolo și să lucrez în prima linie cu cei care s-au ocupat strict de treaba asta. Că îți povesteam de acolo pasiunea ce se întâmpla la Lima în 2008, mă vedeam acum după 10 ani că eram acolo și lucram în task force-ul respectiv. A fost foarte, foarte rewarding pentru mine treaba asta.
Cum s-a întâmplat să vină ideea de Inside Out, startup-ul pe care l-ai înființat?
Startup-ul l-am cofondat cu colegii mei, după cum îți spuneam, cu Lisardo și cu Tudor. Noi am început să discutăm foarte mult de partea asta de data science când eram la doctorat, când îți spuneam că am văzut că, ok, nu aș vrea să rămân în partea academică, ok, ce aș putea să fac, cum aș putea să mă reorientez. Și toată lumea vorbea de AI și de data science și am început să citesc și să vedem despre ce e vorba, ce se întâmplă acolo, nu? Că toată lumea, eu am fi de AI, te gândești la roboți. Și atunci începi și citești și intri în detalii, vezi după aia și la tine în sfera de finanțe cam ce se face și îți dai seama, stai că eu de fapt lucrez cu multe din modelele astea sau multe mi-ar fi destul de familiare cât să am o bază să pot să învăț mai departe. Și atunci s-a născut ideea asta de, ok, hai să facem data science atunci. Nu știam exact de unde să o apucăm și în sensul ăsta, aici e vorba și de poziționarea de business a firmei. Ideea e că majoritatea startup-urilor tech, dacă e observat, astăzi sunt focusate pe produs. Au un produs și care e scalabil și ăsta e felul în care acționează. La noi au fost puțin alte discuții, în sensul că am fost puțin mai precauți, să zicem, ok, ne avem cunoștințele astea tehnice, credem că putem să facem proiectele de genul XYZ cu use case-urile pe care le avem și acum. Hai să vedem, hai să testăm, hai să mergem în România, să vedem ce tip de date au companiile, ce nevoi au companiile și cât de dispuse sunt să plătească pentru nevoile respective. Okay. Pentru că astea sunt elemente foarte importante pe care noi nu le prea aveam. Adică noi am văzut partea de cercetare, vedeam că în cercetare se fac modele foarte complexe și lumea e foarte atentă la partea tehnică și la matematică și auzeam tot felul de povești de la colegii din companie în care ne povestea de rai de cap de ce se întâmplă în termen de date. Atunci am zis, nu, ceva nu e în regulă, ori greșește o parte, ori cealaltă, ori ambele părți, dar e un gap foarte mare și mi se pare că acolo ar trebui să facem ceva. Și atunci am zis, ok, bun, cu know-how-ul pe care îl avem, hai să mergem cu use case-urile astea, hai să vorbim cu cât mai multe firme, să încercăm să validăm ideile pe care le avem, să vedem ce iese, ce merge și ce nu. Și în sensul ăsta am scris și proiectul și business plan, practic, pe care l-am predat pentru diaspora startup. Deci asta cu aplicația se întâmpla în timp ce eram încă, chiar înainte chiar să plec de la Banca Centrală, să plec acolo în internship. Și, sigur, procesul a durat ceva vreme, până și până am primit banii. Și după ce era totul set și mi-am terminat treaba și acolo, am început distracția, practic, atunci, anul trecut, în septembrie, am zis, ok, hai să facem. Și de atunci m-am dedicat 100%.
Deci, practic, nu aveți produse mai mult consultanță sau cum?
Exact, exact. Okay. Parte de consultanță în care facem proiecte tailor-made specific pe nevoile pe care le adresăm.
Practic, o consultanță din asta, butic, fix pe data science și ceva foarte nișat.
Exact, asta ne-am dorit, să facem parte de consultanță, dar cu precădere pe partea tehnică. Adică și asta ni s-a părut și nouă că față de consultanță de, nu știu, de toate firmele mari de consultanță, la active și în România, care sunt mari, dar vorbim de cele de nivel global, ele încă nu au diviziile respective de data science foarte bine puse la punct, sau poate nu în România. Din ce știm noi și acum, contractează diferite proiecte, dar au echipe în străinătate care fac parte tehnică. Și noi eram conștienți cumva de treaba asta și când am început și de asta ni s-a părut că ar fi loc pentru noi în piață.
Ok. Și Vlad, când zici diviziile de data science, are legătură cu, de exemplu, ce se întâmplă în data warehouse-ul companiei respective? Sau e mai mult la suprafața unui data warehouse? Ce înseamnă de fapt când zici data science?
Păi aici cred că treaba asta înseamnă lucruri diferite pentru companii diferite, în sensul în care din discuțiile pe care le-am avut, ce am observat, sunt și astăzi companii foarte mari care tu vorbești deja de un data warehouse, care deja ar fi bine dacă am vorbit de punctul ăla.
Okay.
Sunt multe companii mari care se plâng, au date, bucăți de date, sparte în diferite, în diferite secții, care nu sunt legate, nu sunt legate centralizate. Practic, ca să poți să faci, noi pe ce ne specializăm, sunt practic modele de machine learning, sunt modele care învață din date și fac tot felul de forecast-uri și așa. O condiție importantă e practic să ai datele într-o formă foarte curată și bună adusă. Ori noi, asta a fost prima chestie pe care am încercat să ne dăm seama. Avem treaba asta, că dacă nu avem treaba asta, degeaba vorbim noi de machine learning și AI și alte chestii. Și aici landscape-ul în România, cel puțin din ce am văzut noi, e foarte spart, adică sunt companii, cum spuneam, și companii mari care nu au încă treaba asta și înțeleg încet, încet nevoia și se luptă în sensul ăsta să centralizeze datele. Și sunt companii care au făcut deja treaba asta și sunt în punctul în care pot să profite de module de AI și de machine learning și spre ele ne și îndreptăm în mod normal.
Mi se pare interesant, adică cred că sunteți cu mine, right into money, că multe, adică de fapt și nu e doar în România, nu cred că doar în România firmele au problema asta cu datele.
Asta e adevărat, să locuri. Nu, asta discutam și cu un coleg din Germania care lucrează la o multinațională acolo și îmi povestea ceva similar. Deci nu sunt toate roz nici în vest, doar că există, simt că există push-ul ăsta cam din toate părțile să se facă ceva în sensul ăsta. Deci odată pe partea de date și pe partea de inteligență artificială e și un fel de FOMO acum, în care toată lumea vorbește de inteligență, nu știe de unde să o apuce, ce să facă, aș face și eu, nu știu dacă face competitorul meu, dar de unde o apuc? Și există drive-ul ăsta. Numai asta era și o chestie pe care încercam să calificăm, ok, există drive-ul, dar cât de dispuse sunt să plătească pentru treaba asta? Nu că una e să zici că da, aș vrea să fac și după aia, când vorbim de preț, se schimbă prioritățile.
Ok, și voi targetați o industrie anume sau care e abordarea?
Când am început, da, când am început ne-am gândit la trei industrii mari pe care să le adresăm cu use case-urile noastre și aici vorbim partea de retail și e-commerce, partea de, pentru că acolo în principiu se strâng volume foarte mari de date și asta e materia primă cu care lucrăm și avem nevoie de treaba asta. Ne-am gândit la partea de finance pentru că acolo aveam noi destul de mult know-how, credem noi, și am putea să facem ceva în sensul ăsta pe use case-uri de credit scoring. Adică eu în lucrarea mea și în lucrarea de doctorat și la ECB și în studii am lucrat foarte mult cu modele de genul de credit scoring și atunci am zis că am putea să facem ceva de genul. Adică și în sensul ceva mai cutting edge, în sensul în care să vorbim modele de credit scoring pentru, nu știu, pe partea de creditare de IMM-uri sau de companii în care să luăm în calcul și amprenta digitală a companiei. Adică să intre în discuția despre dacă dai sau nu dai creditul, nu știu, unui restaurant, te uiți poate și la datele din Google Maps, ce zic oamenii de review-uri, câtă concurență e în zonă, toate chestiile astea care momentan nu cred că intră, cel puțin în România, nu intră în calcul de credit score. Sau fraud detection, sau mă rog, multe alte use cases. Asta ar fi al doilea domeniu și al treilea partea de energy, unde și acolo am avut niște discuții și lucrasem la un moment dat la un proiect și am zis că să începem cu cele trei domenii. Acum, după un an, după multe prospectări și proiecte, strategia pe care vrem să o urmăm, mai ales pentru 2021, e practic să ne concentrăm mai mult în partea de e-commerce și online publishing, unde am strâns deja experiență, mai ales cu use case-ul de model de recomandare și încet, încet să învățăm cât mai multe din proiecte similare și să tindem spre un produs în sensul ăsta.
Bravo! Uite, că tu vorbeai de exemplu de credit scoring, poți să faci de exemplu și risk scoring pentru orice, că e în telecomunicații sau așa mai departe, are sens?
Aici te referi la risk scoring, la ce mai exact în partea
de exemplu,
dacă se creditează, dacă se oferă.
Da, în sensul dacă să faci forecast dacă un client are un risc mai mic sau mai mare în a nu-și plăti, nu știu să zic, abonamentul sau așa mai departe.
Sigur, avem use case pe treaba asta. Ce da? Vrei? Exact, da, okay, da. Okay. Exact. Deci asta poate să fie, asta practic cross industry, dar poate să fie relevant și pe partea de energy, mai ales acum, bine, și la noi s-a liberalizat piața, dar asta e mai ales în Germania, în care poți foarte simplu să switch-ui cine îți oferă energia și atunci e foarte relevant să poți să faci partea asta de churn rate. Churn, de exemplu, noi am avut use case și pe partea de employee se poate face. Adică da, dacă ai date destul de bune și vorbim de o companie foarte mare, am văzut că foarte multe se mișcă și în partea asta de HR Analytics. Și atunci, practic, bazat pe ce tipare sunt în felul în care îți pleacă angajații din firmă.
Ok, și voi targetați cumva o anumită regiune, o anumită geografie sau piața din vest?
Ca principiu, am decis să intrăm, să începem în România. Okay. Și asta a avut, practic, foarte multă legătură și cu decizia de a de ce am început aici, practic. Noi avem niște conexiuni destul de bune în piața din România și asta ne ajută foarte mult, mai ales la început, până începi să semnezi primii clienți. E altceva dacă poți să faci treaba asta din warm intros, decât să fii complet cold. Adică dacă noi am fi deschis firma în Germania și eram acolo trei băieți și băteam la ușă la BMW, vrem să facem și noi niște data science dacă se poate, ar fi fost mult mai greu față de piața din România, care îi încă la început și cred că avem șanse mai bune de reușit aici. Pe parcurs, în moment ce când creștem, o să discutăm și, adică avem deja, adică suntem aproape să semnăm și în străinătate clienți. Am fost și la un incubator, European Data Incubator, practic un incubator european, unde tot acolo și acolo am comunicat cu o companie din Spania. Deci există planuri în sensul ăsta de dezvoltare și pentru în afară. Dar momentan tot focusul a fost anul ăsta, practic, în România.
Ok. Și spune-mi cum e echipa, cum ai făcut trecerea asta de la, practic, un mediu academic, banca centrală, research oriented și spre a avea compania ta, spre a schimba complet.
Da. Da, nu e așa de simplu să zic de făcut switch-ul ăsta, dar practic eram în punctul în care cel puțin personal m-am gândit că dacă e să dau greș, asta e cel mai bun moment să dau greș. Adică în sensul în care sunt în punct ok, am o șansă foarte bună, cunosc oameni în care am credere totală, în care știu că sunt profesioniști în ceea ce fac și că putem să punem pe picioare echipă fantastică. Circumstanțele cu piața din România erau în regulă, adică veneam cu o tehnologie, adică sau cu nu știu, un pachet de skill-uri foarte căutat, care e poate mai greu de găsit încă în România la ora actuală, și am zis, ok, hai să facem treaba asta, hai să vedem ce înseamnă, de unde apucăm. Și aici, practic, în principiu, grijile mari, să zic, sau ce știam că trebuie să balansăm, e partea tehnică și partea de business. Și în partea tehnică eram destul de ok acoperiți, adică noi nu făcusem 100% practic din ce facem acum, dar știam că avem cunoștințele, că tot vorbeam de matematică, aveam încrederea în matematica pe care am făcut-o până în momentul respectiv și am zis că ok, e un challenge pe care suntem dispuși să ne înhămăm și credem că putem să livrăm pe partea asta și pe partea de business îl avem pe colegul cofondator Tudor, care are foarte multă experiență în partea asta de scenă de startup și el ne ajută acolo, practic, să punem pe picioare procesele. Deci aveam cumva, avem și acum, avem acoperită, destul de balansată echipă și avem acoperite toate bazele.
Okay.
Asta este consider la început, nici nu știi de unde s-a pus, ce faci, ce trebuie să mergi, cum vorbești, pricing, cum faci pricing, care e procesul prin care semnezi, nu că una e la produs și alta e la proiect. De câte ori vorbești? Să nu te grăbești să faci oferta. E cert că noi avem un pas intermediar în care noi, la noi procesul presupune mare parte, în primul punct, să înțelegem foarte bine nevoia de business a firmelor, după care să cerem sample data, ca să ne asigurăm și noi și pentru ei, bine pentru ambele părți, că avem datele necesare să putem să facem treaba. Deci, suntem în punctul în care dacă vedem că nu avem datele necesare, renunțăm la proiect, chiar dacă există dorință în sensul ăsta. Și atunci, trecând prin tot fașii ăștia, mai ales la început, foarte greu, nu știi de unde s-o apuci, dar încet, încet îți dai seama de cum merge treaba.
Ok, corect. Bine, cred că de asta toată lumea spune că la început trebuie cumva o echipă, fie, toți să fiți complementari. Cineva e foarte bun pe partea tehnică, cineva e bun pe partea de o anumită parte de business, pricing sau apoi, știi? Cum ai zis.
Da, asta e cel mai bine, dar indiferent de și cât de bine e specializat, cam la început toată lumea face de toate. Adică unde arde, acolo să canalizate resursele.
Și background-ul, cred că vă ajută foarte mult, mai ales background-ul tău, nu știu background-ul colegilor tăi, dar faptul că tu deja ai trecut ești printr-un PhD și ești la un PhD care nu e într-un domeniu ușor și e în Germania, ai trecut prin Banca Centrală și studii foarte, foarte, nu neapărat ușoare, cumva te validează ca fondator, ca cineva care poate, ok, poate nu știi pricing acum, în momentul ăsta, dar peste o săptămână, o lună, o să fie ok. Cred că te ajută.
Da, da, cu siguranță. M-a ajutat și tot contactul, practic, cu economia. Pentru că, și ca și vorbind de o companie, o înțelegi diferit. Și când, mai ales, de exemplu, la doctorat a vorbit foarte mult de partea de debt equity și atunci ați zis foarte clare conceptele astea de acționar și, nu știu, care pot fi mai greu de digerat pentru cineva care nu vine din sfera asta de economie neapărat.
Ok, spune, ce ai găsit în România? Cum e ecosistemul din punct de vedere al startup-urilor? Adică aveți tot ce vă trebuie? Incubatorul, de exemplu, nu a fost în România?
Nu, incubatorul la care am participat a fost un incubator european cu open call pentru startup-uri de big data de peste tot din Europa. Eu am intrat în sfera asta de scena de startup-uri abia anul trecut. Mărturisesc că nu știam foarte multe despre treaba asta înainte să încep activ. Din ce mi se pare până acum, mi se pare că destul de legată treaba și că există oportunități și există posibilități de a primi ajutor, să spun. Adică, citeam, nu mai știu unde, că cineva spunea că asta e o problemă foarte mare la fondatori la început, că îi rușine sau îi frică să ceară ajutor. Și mi se pare, dacă vorbești acum, sigur, dacă vorbim de partea de investiții, din ce am văzut, posibilitățile de finanțare în România pentru startup-uri sunt destul de multe. Eu cresc foarte mult în ultimii ani, deci cred că dacă vorbim față de acum ce era acum 5 ani sau acum 10 ani, diferență enormă, nici nu știu dacă se pot compara. Și astăzi vorbim și de fonduri românești, vorbim și de fonduri din străinătate, care finanțează startup-uri. Sunt o grămadă de evenimente și chiar și acum în perioada de pandemie, o grămadă de evenimente prin care poți să ajungi în prim plan, poți să îți faci ideea cunoscută, poți să ajungi la oamenii de care ai nevoie atât în termen de connections și în termen de finanțare și poate în termen de cofondator. Am văzut că există treaba asta, există un drive foarte mare și de a propulsa ideea asta în rândul studenților. Deci am văzut diferite programe care încep să-i pregătească pe partea de antreprenoriat când ești încă pe băncile facultății, să vezi ce presupune să-ți cauți un cofondator, să faci la început un business plan, să vezi ce înseamnă să pitch-ui, să vezi ce trebuie să testezi, cum trebuie să te uiți la toate chestia de market fit, go-to-market, toate chestiile astea de strategie pe care trebuie să le faci. Deci, nu știu, mi-e greu să spun de alte ecosisteme și cred că din ce văd în România, mi se pare că lucrurile merg destul de bine. Sigur că probabil se poate mai bine, dar pentru noi, cel puțin, n-aș putea să mă plâng că ne lipsi ceva anume ca să ne împiedice calea spre succes.
Da, uite, de exemplu, dacă investitori sunt, evenimente sunt, din punct de vedere legal și nu știu cum să zic, red tape sau... A fost ok să înființezi compania înființată în România, cu sediu în România sau...
Da, compania, exact, compania înființată în România și asta era și practic o condiție a programului Diaspora Startup, wow. Pentru că... Da, pe asta era principiul și atunci și nu ar trebui să... Așa e și, adică pe lângă treaba asta, da, pentru cei care au gândit treaba, nu? Dar pe lângă asta trebuie să și dovedesc că locuiesc în străinătate, deci țin minte când am trimis actele, am și trimis facturi din adresa mea, din locul de acolo, ca să se asigure că, într-adevăr, acum trăiesc acolo și urmează să mă întorc. Deci, și prin contract mi-am luat anumite angajamente că, într-adevăr, e așa, în situația cum e descrisă, mă întorc și... fondăm împreună compania respectivă. Deci, legal, în termen legal, compania e fondată în România, sfârșitul 2018, După care am parcurs practic toți pașii necesari ca să primim banii. A fost o perioadă de un an sub monitorizare, care și acolo am avut condiții practic similare cu cei și la Startup Nation. Și anul ăsta, cred că septembrie, am ieșit de sub monitorizare și acum suntem practic ca și sub aceleași incidențe ca și orice altă companie nou fondată.
Ok, bravo. Ce urmează? Care e planul? Inside Out Analytics, așa e, nu?
Da, Inside Out. Ne-am și la nume, ne-am tot gândit. Îți dai seama, toate numele erau luate acolo. Trebuie să fim creativi, că ne-am tot gândit la cum facem, ce facem. Și Inside Out ni s-a părut așa o chestie smart. Zic, ok, bun, asta atunci așa rămâne. Da, era o problemă și cu domeniile încet, nu?
Da.
Ceva care să fie free. Și să, poate să nu plătești 1000 de euro încă de la început pentru domeniul respectiv. Planurile sunt în mare parte cum ți-am povestit. Deci, pentru noi, anul ăsta a fost clar un an greu, primul an, mai ales dublat și de corona. Am început foarte bine încă de la sfârșitul 2019. Am început să lucrăm cu un client mare, cu imobiliare.ro, unde am dezvoltat modelul de recomandare acolo. Și asta ne-a ajutat foarte mult, mai ales în termen de experiență. Și eram într-un punct bun, să zic, în martie, după care a venit toată treaba cu corona și toate lucrurile în momentul ăla au intrat puțin on ice, pentru că clar companiile au început să țină de cash, pentru că nu știu la ce să se aștepte și atunci proiecte de genul pe care le facem noi sunt amânate. După care, încet, încet, piața a început să-și revină și am văzut că sunt și câștigători cu partea de criză, nu mă vorbim mai ales de e-commerce, și a început să crească și cererea pentru serviciile pe care le oferim noi. Și în sensul ăsta, în punctul în care suntem acum, lucrurile stau foarte bine. Mergem mai departe pe sfera asta de e-commerce și online publishing și încercăm să facem cât mai multe proiecte similare în sfera asta și să migrăm încet, încet spre produs. Asta ar fi planul în mare pentru noi, pentru anul viitor.
Uite, dacă vrei să piciuiești ideea într-un minut sau nu știu, oricât vrei tu, cum ar suna piciul ăsta?
Dacă ar fi vorba de partea de servicii, ideea cred că e foarte simplă. Deci, în momentul de față, toate companiile generează cantități enorme de date și din ce vedem, majoritatea nu se folosesc la maxim de potențialul lor. Treaba noastră e să adresăm o problemă concretă pe care o au companiile și să stoarcem cât putem datele în sensul respectiv ca să putem să creștem vânzările, să creștem conversia sau să scădem costurile. Asta ar fi, să zic, nu știu pe scurt ce facem. Și atunci, sigur că ar fi, pe larg, ar fi de discutat exact felurile în care se întâmplă treaba asta. Uite, de exemplu, treaba de modele de recomandare. Dacă stăm să ne gândim puțin, business-urile mari, adică, de fapt, giganți, dacă vorbim de Google, vorbim de Facebook, vorbim de YouTube, de Netflix, toate sunt construite în jurul modelelor de recomandare. Dar un model de recomandare ce face? Citește și învață absolut ce face fiecare utilizator, chiar dacă vorbim de milioane de utilizatori, fiecare click, fiecare chestie pe care ai făcut-o, el o învață și îți înțelege preferințele și în sensul ăsta îți livrează content care să fie relevant ție. Noi ce facem, practic, prin use case-ul ăsta e să încercăm să dăm părți din tehnologia asta și companiilor din România. Ceva similar ca să poată să facă ce se întâmplă, de exemplu, pe imobiliare.ro, în funcție de ce cauți, pe ce dai click, la ce te uiți, un model, practic un algoritm, care îți încearcă să-ți înțeleagă preferințele și să-ți dea content relevant pentru tine ca să-ți scurteze timp, să nu pierzi timp pentru alte anunțuri sau să nu rateze alte anunțuri care ar putea să fie relevante. Și asta devine din ce mai relevant pentru că ne necăm în informație și fie că vorbim de parte de publishing, de citit, fie că vorbim de parte de e-commerce, devine din ce în ce mai relevant să targetezi exact cu ce trebuie, pe cine trebuie, când trebuie. Deci Amazon a pionierat practic partea de modele de recomandare pe e-commerce și tot ce faci tu pe site, adică faptul că, bun, dacă rămânem în sfera de e-commerce, da, faptul că te-ai uitat la un produs și nu l-ai cumpărat, faptul că l-ai cumpărat sau și istoricul tău, că tu ai un cont, nu? Și practic există o bază de date care spune că tu îți cumperi, nu știu, anumite chestii la un interval recurent sau altele chestii nu le iei recurent, dar informația e acolo. Și atunci, practic, ce face un model de genul ăsta e nu doar că ia în considerare ce ai făcut tu până acum și care sunt preferințele tale, ci foarte important și ce au făcut ceilalți și alții care sunt similari cu tine. Okay. Pentru că dacă useri similar cu tine, care au un comportament exact similar de a cumpăra lucrurile cum l-ai tu,
exact,
au cumpărat un al treilea item, cu siguranță foarte probabil exact și tu ai cumpărat itemul respectiv și atunci îl puși în față.
Da, probabil că de asta e Amazon unde
Da, i-a investit foarte mult în partea asta, a început cu cărțile, dar da, da.
Okay.
Și într-adevăr, e challenging să faci treaba asta pentru, și ce facem acum, pentru milioane de utilizatori. Și un model care să funcționeze în timp real și care practic învață din interacțiunile din fiecare zi. Pentru că în fiecare zi, fiecare user dă alte click-uri și atunci trebuie un model care să învețe automat din treaba asta și să re-updateze recomandări.
Și voi, de exemplu, când primiți dataset-ul de la o companie, de la un client, aveți nevoie de un data scientist ca să lucreze cu datele astea sau cum se întâmplă?
Da, păi în principiu, dacă vorbim aici de partea de care spuneam la început, de sample data, asta o validăm împreună cu echipa tehnică, ne uităm exact să vedem despre ce, chiar dacă primim o bucată, putem să ne facem o părere despre frecvența datelor, despre câte date avem pe ce interval de timp, despre ce variabile avem acolo, practic despre ce informații, cât de bine putem să înțelegem utilizatorii.
Okay.
Și după ce am calificat partea asta, asta clar că are implicații și pe partea de business, pentru că în sensul ăsta, în funcție de datele cu care lucrăm și în funcție de frecvența lor, putem să și propunem o soluție tehnică, care variază în funcție de ce date primim acolo. Și atunci, în funcție de timpul de care noi avem nevoie pe partea tehnică, în sensul ăsta se schimbă și pricing-ul. Dar, da, la început suntem toți, e ca și la început un brainstorming, ca să ne facem toți o părere, ne uităm puțin la date și zicem că okay, din experiența pe care avem până acum, noi credem că putem să facem treaba asta. După ce semnăm și când am bătut palma și începem să lucrăm, avem diferite etape, partea 1 de data wrangling, deci asta cred că e o parte care e foarte subestimată, mi se pare, de cât de important e și cât de mult timp îți petreci, pentru că cred că din exterior foarte multă lume care lucrează cu modele matematice sau are un background mai tehnic vede doar partea asta sexy de modelare, doar că e foarte mult hard work pe partea de a pregăti datele și a le curăța și nu match-uie și utilizatorii și erori și care e foarte importantă, pentru că dacă treaba aia nu merge, automat și modelul o să dea greș. Dar asta e o parte foarte importantă din munca noastră. Și asta, apropo, acolo am învățat cel mai bine la Banca Centrală, la doctorat, acolo mi-am făcut mâna practică și acolo am lucrat cu foarte multe dataset-uri și cum le legi și cum, deci acolo a fost cea mai importantă experiență pentru mine, să zic, pentru ce fac acum.
Spune-mi, ce sfaturi ai da oricărei persoane care trece prin pașii ăștia, fie că alege să studieze în străinătate, fie că alege să se întoarcă în România, fie că alege să înceapă un business pe cont propriu sau să facă un PhD?
Da, cred că mi-e foarte greu să dau sfaturi, pentru că până la urmă contează de la situație la situație și fiecare știe pentru el ce își dorește de fapt și chiar atunci când știm ce ne dorim, multe din lucrurile alea se schimbă, sunt dinamice și atunci trebuie văzut practic în circumstanțele respective. Dacă le luăm pe bucăți, a studia în străinătate, cred că pentru cineva care e foarte pasionat de ce vrea să facă, din câte am înțeles, adică mi-e foarte greu să compar cu România pentru că n-am avut experiența asta și știu doar din auzite, am auzit și lucruri bune, am auzit și multe lucruri care nu sunt bune și asta a fost practic și motivul pentru care am ales să plec, adică am fost foarte convins că vreau să fac treaba și că vreau să învăț maxim din ce pot și de asta am ales să mă orientez pe Germania. Și cred că pentru cineva care e foarte pasionat de ce face, probabil că e o opțiune foarte importantă de luat în calcul de a studia în străinătate. Cred că oportunitățile sunt, adică și dacă vorbim de burse și de finanțare, ceea ce cred că era mai greu acum câțiva ani. După care, dacă vorbim de ești deja acolo, ce faci? Rămâi sau te întorci? Asta iar depinde de fiecare, de ce îți dorește și personal. Acolo cred că ai șansa în continuare, dacă vrei mai ales să urmezi partea academică, cred că acolo se face mult mai serios treaba, din câte am auzit. Deci nivelul ar fi mult mai înalt, dacă vorbim de partea academică și acolo e foarte competitiv landscape-ul. Chiar dacă ești pasionat și chiar dacă ești foarte bun, se poate pur și simplu ori să fie atunci piața, să nu fie posturi pe exact ce vrei tu să faci și te apuci și faci altă treabă și ajungi după aia până la urmă în altă treabă Și în sensul ăsta cred că trebuie să fii deschis și să accepți flexibilitatea asta, că sunt lucruri pe care poți să le schimbi și altele pe care trebuie să le accepți. Pentru cineva care se orientează spre o carieră academică, probabil că ar fi trainătatea din nou oriunde, probabil la vestul Europei ar fi the way to go. Am câțiva colegi care lucrează în diferite domenii, și în bănci, în Frankfurt, și în telecomunicații și așa mai departe. Aici nu știu ce aș putea să spun. Și legat de întorsul în țară, cred că e o decizie destul de grea pentru cei care au plecat în străinătate, au studiat acolo și cred că nu cred că e nimănui simplu să ia decizia asta. Pentru că de multe ori parte de sunk cost fallacy, de altfel, stai puțin că am fost acolo, am făcut sacrificiul ăsta, am plecat din țară, am studiat așa de mult, am muncit așa de mult și acum ce fac, mă întorc în România și nu știu în ce condiții. Și asta e o chestie foarte, foarte grea. Cumva cred că, adică mie nu mi s-a întâmplat treaba asta, dar din discuțiile pe care le-am purtat cu foarte multă lume, cred că pentru unii văd că există oarecare stigmă dacă studiezi în străinătate și te întorci în România, n-ai rezistat sau... Există și unii... Nu, în sensul, adică există și unii, cred că, care văd așa, adică ca și un failure. Și că, păi, dar stai puțin, păi erai acolo, adică...
Din contră,
pentru ce te-ai întors? Adică asta e mulți care au, poate...
Mi se pare că e mișto că tocmai aduci în țară ceva mișto, adică ai văzut ceva acolo și aduci.
Da, se poate, doar că lumea nu știu dacă vede treaba asta. Sau poate dacă faci treaba asta și, nu știu, deschizi un startup, atunci poate e altă discuție. Dar rămâne relevantă întrebarea ce exact aduci și cum poți să implementezi ceea ce aduci dacă te întorci din străinătate și intri într-o multinațională în România.
Vreau să spunem, dacă ai avut persoanele astea, mentori, să zic așa, care te-au ajutat de-a lungul studiilor, mai ales acum cu startup-ul, dacă ai niște persoane la care să apelezi când ai probleme sau sfaturi în general?
În principiu, cred că în timpul studiilor am avut pe profesorii mei, chiar dacă poate nu direct, cel puțin, nu știu, în timpul bachelorului, nu direct, au fost tot timpul profesori pe care i-am admirat, de la care am învățat foarte multe. În timpul masterului, când am început să lucrez mai de aproape cu ei, au fost pentru mine ca și mentor și la fel și la doctorat. Dar asta, să zic, ține de sfera de economie și de carieră academică. Pe partea de mentorat în startup-uri, aici, în principiu, cum am mai spus, profităm de experiența colegului nostru care a mai trecut prin treaba asta. Deci e complet alt game dacă suntem, nu știu, 3-4 care ne punem la o masă și niciun din noi n-are experiență în startup-ul și discutăm cu cineva care a lucrat deja 3-4 ani într-un startup, care e titrat și ajunge să funcționeze foarte bine. Adică pentru mine, cel puțin, de acolo vin sfaturi și informații foarte importante. Și pe lângă asta mai avem și, foarte important de menționat, advisor. Și de la ei primim sfaturi strategice foarte importante. Poate ar fi de menționat ce cred eu în momentul ăsta, care e cel mai important asset al nostru, că asta aș vrea să punctez, pentru că am vorbit foarte mult de partea asta și de tehnic, de poziționare, piață, experiență și așa mai departe. Ce mi se pare în momentul ăsta, cel mai mare asset al nostru e echipa pe care avem. Și aici vorbim de absolut toată echipa. Deci mi se pare că am reușit să strângem o echipă fantastică, oameni foarte smart, care sunt capabili să livreze lucruri complexe sub presiune într-un timp foarte scurt. Și asta am și trecut, să zic, prin hopul cu incubator european, când am avut deliverate, nu știu, 7 săptămâni, trebuie să pregătim un mock-up și asta s-a văzut foarte bine. Deci mi se pare că suntem într-un punct foarte bun. Asta a fost și un punct, să zic, un obiectiv strategic pasiv pentru anul ăsta, să dăm bine echipa și să vedem exact, pentru că Dacă lucrezi într-o companie multinațională, procesele sunt deja gata, știi, ce se întâmplă, ce faci, dacă ai cine, ce face. La început, stăm toți la o masă, pe cine face? Păi nu știu, faci tu, fac eu, hai să facem el, lasă că face el. Adică așa sunt discuțiile la început. Adică sigur că există niște preferințe, există niște trend-uri pe fiecare domeniu și dacă vorbim mai exact pe partea tehnică, dar tot trebuie găsit acolo un fit, care nu există la început. Cineva trebuie să-l facă și așa l-am făcut noi. Ok, hai să vedem. Și cred că până acum ne descurcăm bine treaba asta.
Da, cred că echipa e, adică asta e un added value foarte relevant, dar și tu de exemplu, ești CEO, corect?
Da.
Adică background-ul tău în sine, faptul că ai rigurozitatea asta nemțească, ai studiat în Germania, ai lucrat în Germania și ai lucrat la un nivel înalt, la Banca Centrală, în domeniul financiar, te validează și cumva cred că toată echipa e validată.
Ne ajută și adică și cofondatorii și eu studiat tot așa în străinătate și într-adevăr ca și imagine ne ajută foarte mult, validează practic componenta asta tehnică. Că practic noi putem să zicem, puteam la fel de bine să stăm în România și poate livram exact aceeași treabă în termeni tehnici, doar că poate era mult mai greu de convins piața în sensul ăsta. Și într-adevăr, toată munca pe care am depus-o până acum ne ajută foarte mult.
Da, capitalul ăsta, capital social, să spun așa. Ok, Vlad, mulțumesc mult încă o dată că ai acceptat invitația, e foarte mișto ce faceți, multă baftă.
Și eu îți mulțumesc mult, Ștefan, o plăcere. Keep in touch!